Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til en ny DN-sending, eller sending her I DN-teltet I Arendal, var det det jeg sto på det kortet jeg skulle si. Da har jeg sagt det. Ja, vi står på kanten av stupet, har vi kalt denne live-podcasten her, så det skal vi fortelle dere da, sånn helt på tampen, om det viktig å gå et skritt fram eller tilbake. For det den store depresjonen om igjen, eller det faktisk mer kake igjen etter siste årenes børsfest? Hvordan vil høyere renter, mulig resesjon, inflasjon og ikke minst investorer på vill jakt etter avkastning påvirke finansmarkedene I høst? Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand-Jensen og skriver om aksjer.
Så I denne live-podcasten så hadde vi tenkt å gi dere hele oppskriften på hvordan man skal bli rik I aksjemarkedet. Neida, nei, det det jo... Det kan vi gjøre som en trygt overlate til de utrolig mange prognosemakerne som de siste årene har tatt fullstendig feil I det de har kommet med. Og for ikke å snakke om alle de, ja, Gud vet hvor mange ekspertene på Twitter som også helt sikre på at de gir de rådene som virkelig skal gjøre det rik en fei. Men det jo ikke så ofte at, eller det vet jeg ikke, jeg har ikke statistisk belegg for å si det, men jeg tenker at det kan ikke være så ofte at så mange tar så feil om så mye som økonomene og analytikerne gjort det siste året?
Nei, det skal godt gjøres. Det alle opptatt av nå jo inflasjonen. Altså prisene stiger og stiger, og dette merkes skikkelig på lommeboka. Så jeg gjorde en undersøkelse og sjekket hva har de mest proffe prognosemiljøene sagt om inflasjonen. Gikk tilbake ett år. Og da det de største bankene I verden med de flinkeste folka og store modeller. Det var ingen som var I nærheten av å spå den inflasjonen vi opplever nå. I Norge, I USA, I Europa, egentlig så godt som hele verden. Men de var egentlig ikke I så dårlig selskap heller, fordi sentralbankene, som jo skal sette renta og har som mål å styre, inflasjonen til rundt 2%. De visste heller ikke at det kom til å eksplodere på den måten. Så de ble tatt på senga, og alle prognosemakerne ble tatt på senga. Og vi skal heller ikke påstå at vi sa det.
Vi bare melder hva folk sier, vi så. Men du jo I hvert fall en av oss tre som liksom, kan si at jeg har hatt noenlunde rett. Det jo deg to, Christian. For du jo pessimist by nature. Så du har jo spådd doom og I det hele tatt så lenge.
Da får du rett noen
ganger. Da får du rett til slutt. Ikke alle får det, men du fikk det. Så jeg vet ikke, du fornøyd, eller?
Nei. Nei, og mine haters på Twitter sørger for at jeg aldri forblir fornøyd lenge. Jeg har mange som hater meg dypt og innelig på Twitter, og det skaper jo bra engasjement, men en av de standardene da var en avart av det Terje nevnte. Ikke sant? Altså, det klart, hvis du skeptisk til prisingen I aksjemarkedet over tid, så på et eller annet tidspunkt så får du jo rett. Så jeg skal være enig at det er jo et gyldig argument da.
Men det Nei, det men da skal jeg utfordre deg litt, for at nå, siden før sommeren, så har det amerikanske aksjemarkedet, eller Nasdaq, som har de største teknologiselskapene I sin indeks, steget med 20%. Oslo Børs har jo gått opp. Det opptur igjen?
Ja, der det jo... amerikanerne har veldig mange fine ord for sånne ting, sånne oppganger som... sannsynligvis I et nedadgående marked, og et av de ordene det Suckers Rally, og et annet avart Dead Cat Bounce, altså selv en steindød katt vil sprette opp litt fra asfalten hvis han bare faller fra stolen og tøyde. Så det noen sånne Så det jo den store diskusjonen som pågår akkurat nå. Dette et rally I en lengre nedadgående trend, eller har det snudd? Vi ser jo I USA de fortsatt betydelig under all-time high. På Oslo Børs det ikke så langt under all-time high. Og det var ikke langt tilbake til tid hvor vi hadde dette tekniske signalet, altså disse to doble toppene og hodeskulderformasjon, mye som indikerte videre
fall. Nå er vi der igjen.
Men det har jo tatt seg opp. Vi har fått et rally. Og det jo mange eksperter som driver og diskuterer hvorfor det kom. Og en av diskusjonene, eller en av poengene som blir nevnt, at det kan være en såkalt short-squeeze, at det mange som har ligget short I posisjoner, og hvis du da får en liten dupp opp, så blir folk nervøse da, og kaster seg på...
Vi skal komme... Tor Christian kjempeglad I tekniske signaler. Så bare vent, hold en cliffhanger her på invertert rentekurve, kommer litt senere. Men det jo tre store områder, eller tre områder som har dundret I DN og alle finansmediene nå det siste året, og det jo da inflasjon og renter, og det energimarkedet og det grønne skiftet og boligmarkedet. Så vi tenkte vi skulle bare gå sånn, litt sånn gjennom alle de tre områdene. For før, altså jeg har jobbet som journalist kjempelenge, det har jo alle vi, og inflasjonstallene fra SSB var jo ikke akkurat de vi satt og beit negler og ventet på hver måned. Men nå det sånn nedtelling, og de som lager sånn flash, og det skal liksom være kjapt ut, for det jo utrolig, det jo historisk. Faktisk så var jo den KPI-en JAE, altså justert for disse avgift- og energiendringene, I juli på 4,5%. Og det var den høyeste underliggende prisveksten som var målt noen gang I sin måling begynte I 2001, ifølge SSB. Det dramatisk.
Det det, og det som spesielt nå at inflasjonen sprer seg til flere og flere vareområder og tjenesteområder. Så det veldig sånn, tidligere var det gjerne, altså, ikke sant, konsumprisindeksen og ulike varianter jo et gjennomsnitt, veid gjennomsnitt av hva vi kjøper som husholdninger da. Og så har jo, når noen av disse elementene går veldig opp, så faller kanskje andre, og da blir snittet omtrent der det skal være, rundt 2%. Men det som spesielle nå at alle elementer drar opp mer eller mindre. Og det jo det som bekymrer sentralbankene, nemlig at den skal bite seg fast. For da begynner jo andre runde effekten, nemlig, ok, da når inflasjonen så høy, så må jeg få høyere lønn. Og så, ja, men da må bedriftene sette opp prisene, og så det en lønns- og prisspiral da. Det jo derfor de prøver nå å sjokkere egentlig med å sette opp renta veldig mye, veldig raskt.
For det jo sjokkerende, altså amerikanske sentralbanken har jo satt opp renta to ganger nå I sommer med 0,75 hver gang. Og det jo ingen som vet om, og heller ikke sentralbanksjefen, vet jo om dette noe som lykkes eller ikke. Enten så bommer du skikkelig, så at du bidrar til svak vekst, eller så kanskje du klarer å, var det noen sammenlignet som, lande et fly I jordskjelv. Det liksom det man sammenligner med da, for å sette den renta helt riktig. Men da har vi kommet til det som heter invertert rentekurve, som det sterkeste signalet på hvorvidt sentralbanken ikke klarer å lande dette flyet I Israel.
Ja, det jo veldig godt poeng, og som du sier at nettopp det å få til en sånn myk landing, eller soft landing, eller hva man skal kalle det, jo ekstremt vanskelig. Historisk sett så skjer det jo svært sjeldent, og det veldig mange sånne spaker å dra for å få dette her flyet ned, da. Men da jo vanvittig spennende med invertert rentekurve, og da ble jeg så lettet når jeg så en sjeføkonom som sitter borte på hjørnet der, at det noen som kan enda mer om invertert rentekurve enn det vi kan. Og akkurat nå den ganske invertert, altså det betyr at...
Du må forklare hva det
først. Ja, hvis du ser altså, en rentekurve, hvis du plotter renten på forskjellige løpetider på statslån, og for eksempel har startet venstre hjørne for eksempel på 2 års løpetid, og så plotter du inn renten på 3 år, og 4 år, og 5 år, og da typisk til 10 år, og det da rentedifferansen mellom 10 år og 2 år, som liksom den klassikeren. Og hvis vanligvis, I en vanlig situasjon, så skal jo 10-årsrenten være høyere enn 2-årsrenten, det skal peke oppover, altså det økonomisk vekst, ting går bra.
Man tror at alt skal bare stige.
Exakt, så det den klassiske situasjonen. Men hvis du da får en invertert rentekurve, altså at det snur, så heller denne kurven nedover. Altså at 10-årsrenten er lavere, og det indikerer at markedet, og dette er obligasjonsmarkedet, det er de mest, ja, trolig det mest likvide, kanskje med unntak av dollarmarkedet, men altså et ekstremt likvid marked, veldig sterkt signal som kommer derfra. Og når den viser at 10-årsrenten er lavere enn 2-årsrenten, så indikerer det at også kortsiktige renter inn i fremtiden vil falle, og det er et ekstremt negativt signal og tyder på fallende økonomisk, avtagende økonomisk vekst, og resesjon som det kalles, altså hvor du rett og slett får et fall i bruttonasjonalprodukt, og den klassiske varianten er da over to kvartaler. Og der er vi nå, og den er faktisk så invertert som den har vært siden tidlig 80-tallet. Så det er et veldig sterkt signal, men så er det de som avfeier det og sier at ja, men fordi at sentralbanken har drevet med den her dopingen av obligasjonsmarkedene, så kan du ikke stole på det signalet nå. Men jeg tror man kan stole
på det. Ja, du stoler på det. Det er jeg helt sikker på.
Men jeg har bare lyst til å legge til at det er jo interessant at altså, ingen forutså inflasjonen, og når sentralbanksjefen i USA tør jo egentlig ikke å guide 6 uker frem i tid en gang, for alt er så usikkert. Og så har vi en situasjon hvor arbeidsmarkedet er veldig sterkt, ikke minst i Norge. Det er jo kjempegledelig. Hvis dere ser på statistikken, det er de aller yngste og de aller eldste som nå har kommet til jobb. Det er superbra. Og sånn, det er veldig bra i amerikanske jobbmarked også, men det er jo litt det som er problemet, at hvis arbeidsmarkedet er for godt, så presser det opp lønningene og prisen igjen. Så sentralbanken har en supervanskelig jobb med å håper si, balansere dette sånn at det blir en myk landing, da, som Thor snakket om.
Og så må det, vi er jo mest opptatt av oss selv. Så Norges Bank, nå har jo rentemøte først kommet torsdag. Da kommer forresten både Nicolai Tangen og Ida Wollen Bakke å stå på denne scenen og fortelle om rentebeslutningen. Sikkert bare kun det som står i pressemeldingen, men ja, ok. Men i hvert fall så er det, vi er opptatt av norske renta, og den har også steget nå, og det er ventet et nytt renteopp nå på torsdag. Men, og jeg husker vi snakket om det en annen gang i podcasten, og så liksom, og det er mest opptatt av Norges Bank og boliglånsrenta og innskuddsrenta for den saks skyld, og så sier det, Norges Bank betyr ingenting. Alt handler om den amerikanske sentralbanken, ikke sant?
Dessverre er det sånn, ja.
Ja.
Og det skyldes jo rett og slett fordi at Norge er et lite land, bare for 4-5 millioner mennesker, mens USA er et kjempesvært land og har den dominerende valutaen, og det meste av finans og slik ting foregår i USA, så USA er ekstremt, ekstremt viktig, og når først Fed setter i gang, så er det et ordentlig godstog, og da er det jo en annen sånn ordtak i aksjemarkedet. Don't fight the Fed. Så hvis Fed har bestemt seg for et eller annet, da gjelder det å ikke stå i veien, for det gjør som oftest vondt.
Og grunnen også er jo det at amerikanske aksjemarkedet har stor påvirkning på det norske aksjemarkedet. Så hvis det, og inflasjon, det er jo, hva er det for noe, gift for aksjemarkedet, er det ikke det?
Absolutt.
Og hvorfor er det det? Dømmeversjonen av hvorfor
inflasjon er gift. Inflasjon er jo for så vidt gift for investeringer som da faller i verdi, i realverdi. Det er jo det med inflasjon, den undergraver jo verdiene, enten du, eller lønna di, eller hva du får for pengene dine, og så videre. Og det gjelder også bedriftenes evne til å kompensere for økte kostnader, da. Noen klarer jo det, og for noen er jo økte kostnader, økte inntekter. Og der er jo Norge en særstilling med at vi har nå et av de... Altså vi produserer nå det mest ettertraktede som er å få tak i, nemlig energi. Og det er jo... Vi er super...
Good for us!
Heldige, for å si det sånn.
For det er det jeg tenkte vi skulle gå på det andre tema, for det er jo da det andre som virkelig har dominert, altså vi kan jo si strøm, og så vet vi hva vi prater om da, men det er jo energimarkedet totalt sett som har oppført seg ekstremt annerledes enn man har forventet nå det siste året, kan vi jo si. Og da måtte jeg bare ta fram, jeg synes han renteforvalter Gunnar Torgersen i Holbergfondet, han har jo de morsomme Holberg-grafene, og i dag hadde han en som jeg føler går i mer informasjon enn en 20-siders analyse. Og det var bare med overskriften «Gratulerer med dagen», og så var det eksportverdien til norske olje og gass. hvor vi da i juli fikk 128 milliarder kroner på gass og 49 milliarder kroner på olje. Så du skjønner jo for disse opposisjonspartiene driver og deler ut penger i øst og vest, fordi det jo liksom vanvittig mye penger som sklir inn, ikke nødvendigvis alltid i den norske statskassa, men mye av det. Fortsetter det sånn?
Kan ja, så det siste, før jeg skrudde av telefonen på, i flymodus, før vi skulle opp her, så dukket opp en sånn alert, ja, mange sånne da. Det fra Bloomberg, som jo en av verdens største nyhetsbyråer, og følger markedet ekstremt tett, og meldingen var europeiske gasspriser opp på ny rekordnivå, og vannivået i Rhinen på rekordlavt nivå. Er det noen som vil gjette på vannstanden i Rhinen nå, på det laveste? Jeg testet på en kollega, jeg skal ikke si hvem, han spådde 3 meter. Det er ikke for å... 30 centimeter. Du var nær. Det er nesten så Rhinen har tørket ut. Og på Rhinen skal man frakte ekstremt mye, blant annet kull, som nå må brukes for å erstatte den russiske gassen som forsvinner. Så det, du spør om det kommer til å vare. Ja, det kommer til å vare. Vi kommer til å tjene sinnssykt mye penger på gass det neste året, og enda lengre frem i tid. Og vi produserer maks, og de vil bare ha mer.
Hva med olja?
Nei, altså, jeg tror at hvis denne inverterte rentekurven får rett, så er det ikke noen vei utenom at det vil skape et kraftig press ned på oljeprisen. Og det er klart, nå har vi jo sett den svinge vanvittig, og det er ekstremt vanskelig å spå oljeprisen. Og de sier jo at det beste estimatet på oljeprisen i fremtid, det er å bruke dagens oljepris, så det er så mye av det. Så har vi jo et fremtidsmarked som Terje kan mye om, og der er det mye nyttig informasjon å hente. Men det er klart en kraftig resesjon hvis vi får det i verden og i verdens største økonomi i USA. Så er det ikke noe tvil om at det vil være et kraftig press ned på oljeprisen. Men så er det disse strukturelle tingene med gassprisen. Da. Og nå ser jeg, gass er jo blitt mye, mye viktigere. Så.
Jeg har bare lyst til å si at vi må skille mellom altså energi, ja, det er det viktigste nå, men det er en annen dynamikk i oljemarkedet enn i gassmarkedet. Man må huske på at gassmarkedet er veldig, altså, det er en infrastruktur som man, hvor man må ha gass, og blant annet mye industri hvor man ikke kan bruke det til elektrisitet, men man må bruke det som, for å skape varme. Og så når det gjelder olje, så fikk vi jo en nyhet fra Kina i dag, nemlig at det var mye lavere økonomisk aktivitet i Kina i juli enn ventet. Og Kina kjører jo en sånn veldig stram anti-covid-politikk. Og det er klart at hvis altså, oljeetterspørselen anslo de, da, det er litt vanskelig å måle den i Kina, men det ble sagt at den er 10% lavere nå enn for et år siden. Så det er klart at du kan se for deg Kina veldig lav vekst, USA i en resesjon, og kanskje og Tyskland også, og at oljeetterspørselen går ned, mens gassprisene holder seg. Så det tenker jeg er mulig.
Og oljeprisen er jo ekstremt viktig for mange aksjer på Oslo-børs, og det har vi jo sett nå det siste året. Hvis du skal lete etter en forklaring på hvorfor det norske aksjemarkedet ikke går helt i takt med det amerikanske, så har det som oftest noe med oljeprisen å gjøre. Og nå ser vi at for eksempel sånn som Aker BP, Vår Energi, de prøver nå drastisk å vri produksjonen over til gass. Men det er klart, Equinor, også stor, den største av de norske produsentene som produserer gass. Men oljeprisen kommer likevel til å være ekstremt viktig for hvordan det vil gå på Oslo Børs.
Altså, Oslo Børs er opp sånn rundt 6,5% ved hovedindeksen. Men tar du bort Equinor, så er det ned. Så det er egentlig Equinor alene har løftet indeksen i pluss. Og så jeg noen nye tall fra USA nå. Der har du den viktigste indeksen er S&P 500, som navnet tilsier, så er det sånn cirka 500 aksjer i den indeksen. Og i andre kvartal så var det 2 aksjer som sto for 2/3 av overskuddet, totalt overskudd. Dere kan jo gjette hvilke selskaper det er.
Du og de der jette-krasene.
Det er jo Exxon Mobil og Chevron, de to største oljeselskapene der. Uten de energiselskapene så gikk faktisk ble det redusert overskudd I andre kvartal sammenlignet med året før I USA også. Så energi liksom veldig viktig også I USA, men ikke så ekstremt som I Norge da.
Men hva med det grønne skiftet da? Det jo tre fjerder av alle debattene på Arendalsuka handler jo om det. Vi liksom, har vi glemt det eller? Skal vi ikke dit? De der teknologiselskapene du dømmer nord og ned, de der Ottovo, Quantafuel og Nell og sånn som driver med hydrogen og plastsamling og solceller. Det ikke noen vinnere der?
Jo, altså...
Jeg ser på deg.
Det kjempespennende. Altså, masse virkelig bra ny teknologi, og mye av det jo laget I Norge faktisk. Altså, vi har noen fantastiske vitenskapsfolk og forskere som hoster opp den ene gode ideen etter den andre, og så lager selskaper. Men dessverre så har det jo vist seg sånn I Norge da, at vi mangler, kanskje det hovedgrunnen, vi mangler disse store kapitalmiljøene til liksom å ta dette virkelig videre. Men du nevnte Nell, det kjempespennende hydrogenteknologi, Quantafuel som gjør om gamle plastposer til olje, kjempespennende. Men det som har vært min hovedanke mot disse selskapene jo prisingen. Altså på aksjemarkedet så prises jo en aksje. Man prøver å gjette på hva mye kommer disse selskapene å tjene inn I fremtiden. Så gjør man om de fremtidskronene til dagens kroner, og så trekker man fra noe gjeld, og så ser man hvor mye har vi igjen. Og det det som problemet, at de selskapene har vært priset som om det var guld de holdt på med. Eller gullhakker, eller hva som helst. Men det jo ikke det. Mange av disse selskapene tjener jo ikke penger I det hele tatt. De taper faktisk penger, og de har svære investeringsbehov. Og det en ting vi vet, som en garanti for å få ned aksjekurs på et selskap på Oslo Børs, det at de varsler at de skal gjøre en emisjon, og spesielt hvis balansen begynner å bli litt sånn skrøpelig, og inntjeningen null eller negativ. Så disse tingene har ikke hengt på greip. Nå jo det bedre til en viss grad, da, I og med at disse aksjene har jo halvert seg mer eller mindre alle sammen. Men etter mitt syn så det masse, masse igjen å hente på kurs for mange av disse selskapene som priset som...
Men det kan hende at en av dem den nye Apple på en måte. Man trodde ikke det I 2001.
Nei, og det jo det som så vanvittig spennende også, ikke sant? Under .com, men så kanskje 90% av de selskapene forsvant jo, vi aldri hørt noe fra dem siden. Men noen av de ikke sant, var disse virkelig store unicorn som har blitt vanvittig svære selskaper. Og det jo så spennende da, å kikke inn på Oslo Børs og se hvem av disse selskapene som blir den unicornen. Men ja... Får kanskje gjette svaret mitt.
Tror ikke du har noe svar da, nei.
Men nå skal vi alle ha solcellepanel på taket, sånn som jeg kjøpte av Ottovo for mange år siden.
For å varme svømbasseng sitt. Det jobber jo I det. Sorry, man klarte ikke, Tima. Nei, da, men solceller en av de virkelig store tingene. Men ja. Du har jo vært veldig optimistisk på det grønne skiftet, for du mener jo at den høye energiprisene, som nå nett, vil drive det grønne skiftet mye raskere fram.
Ja, altså fossil energi jo blitt ekstremt relativt mye dyrere. Altså bare absolutt forstand selvfølgelig, men relativt til produksjon av fornybar energi. Og det jo den retningen vi skal, så sånn sett så jo egentlig de skyhøye fossilprisene bare et incitament for å bare forsere det grønne skiftet, og det tror jeg faktisk. Sånn, når historien, det ikke noe, altså, krig ikke bra I det hele tatt, men jeg tror krigen som Putin satt I gang mot Ukraina vil forsere det grønne skiftet I Europa, og for, altså, vi får kniven på strupen, ikke vi da, men europeerne, og de vil klare det, tror jeg. Og når de først liksom har kvittet seg med russisk gass og russisk olje og russisk kull, og ser at dette her det går bra, så det bare full fart fremover, tenker jeg. Jeg ser egentlig sånn sett optimistisk på det.
Og derfor det vanvittig spennende å følge med på Oslo Børs når dette her sto på som verst. Det var jo en periode 2020-2021 hvor folk betalte hva som helst, så lenge du sa det var grønt, og hostet frem noen foiler og noen pene plansjer og litt kule ord og greier. Så bare pengene raste inn. Kjell Inge Røkke var jo en mester på å spille dette spillet her. Og så, du kan si at han fikk i realiteten investorene, de andre investorene, til å betale for sine prosjekter. Han betalte selv noen kroner for et lite lodd der, og så puttet folk inn en masse penger. Og det var jo kjempespennende, og han gikk jo etter alt det som han skjønte kom til å gi penger i kassen. Han prøvde seg til og med på krypto. Ja, det har ikke gått så veldig bra. Og nå ser vi jo, ikke sant, altså når da den grønne bølgen på en måte har kollapset en del, da, så ser vi nå Røkke også må konsolidere, og han slår sammen flere av disse selskapene som ikke lenger tjener penger, og som trenger sterkere finansiell støtte enn det du kan få i aksjemarkedet nå, hvor det er ganske vanskelig å hente penger på sånne tomme selskaper.
Ja.
Men da er jo Røkke...
PowerPointene vinner.
PowerPoint-selskapene. Ja. Men da er jo Røkke så heldig, sånn, han har Aker, ikke sant? Og det er tjukt av pengene. Så han kan jo da drive disse selskapene videre. Litt samme opplegg som han holder på med krillselskapet, som han har holdt på med i snart 30 år. Og nå begynner det jo å ligne på noe, men han har jo aldri mistet tro på det. Så det er alltid morsomt å følge Røkke og hva han finner på.
Nå har vi 4 minutter igjen til å snakke om boligmarkedet, som jeg vet at alle er opptatt av boligmarkedet. Det er jo det man virkelig er opptatt av. Det er jo ikke så rart. 8 av 10 nordmenn eier egen bolig, og 2 av 10 ønsker at de gjorde det. Så det er jo veldig interessant, og særlig nå, når man da forventer at renten skal opp, og det har vært en boligprisvekst som har vært vanvittig, egentlig. Selvfølgelig under pandemien, man satte renten i null, og det ble liksom gratis å låne, som man sier. Det er ikke det, men det ble, ja. Så er ikke det så rart. Men ja, og da synes jeg, Terje, du skrev en veldig bra kommentar i sommer, midt i juli, så jeg vet ikke hvor mange som har lest den, men det er noe med å prøve å se boligmarkedet i litt perspektiv, og det er så vanskelig fordi det har gått oppover så lenge at man mister litt sånn evnen til å se risikoen da, ved å ta opp masse gjeld og gjøre det over veldig mange år.
Mm. Ja, det var jo en litt sånn personlig historie om... Den dagen jeg fikk vite at vi skulle ha tvillinger, så fikk vi også tilslag på leilighet. Og dette var 1. mars 1988. Og 4 år etterpå var den type leilighet som vi kjøpte da halvert i verdi. Og 8 år senere solgte vi den til under vår kostpris fra 88. Og så, det er jo på en måte en litt sånn skrekkhistorie, men jeg skrev den egentlig for å fortelle folk at det kommer ikke til å skje denne gang. Nei, fordi jeg husker jo da, da vi var i banken og skulle låne penger, da var renta 15,7% i en lokal sparebank som en i lokalet her også kjenner, eller flere. Og det var jo fint å få lånet, men det var jo en skyhøy rente, og det var en såkalt realrente som var så høy som vi aldri før har hatt i dette landet. Og nå er realrenten, altså renten minus inflasjon, egentlig lav, fortsatt lav. Den er så lav at Norges Bank i realiteten fortsatt stimulerer rente, eller boligmarkedet med rente. Og den gangen hadde vi en økonomisk politikk som jeg mener var helt idiotisk. Altså, vi holdt renta høy fordi vi skulle ha en stabil valutakurs. Og den politikken har vi jo lagt til side. Nå er det å stabilisere inflasjonen og la valutakursen svinge, og det er en mye bedre. Så det er egentlig det positive budskapet om boligmarkedet fra min side.
Så det er ikke sånn at det kommer til å bli boligboble eller boligkrekk?
Jeg tror at vi kan få en nedtur i boligmarkedet, og det har vi jo, nå ser vi jo litt sånn, boligmarkedet var jo det siste markedet på en måte som, altså når aksjemarkedet begynte å falle og krypto falt og sånt, så bare fortsatte boligmarkedet å stige, ikke bare i Norge, men worldwide. Og nå ser vi flere og flere land hvor boligmarkedet merker at renteøkningen slår inn. Og jeg tror nok det kommer til å bli en nedtur i det globale boligmarkedet, tror jeg. Men hvor dramatisk, jeg skal ikke si noe om de andre landene, men jeg tror ikke det er noe Det kommer ikke til å bli et krakk I Norge, tror jeg.
Nei, for det jo der folk også, vi kan snakke om aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, men det jo I boligmarkedet flest av oss investerer. Så det jo da vi har størst interesse av det. Men jeg synes jo det var grei oppsummering av de store temaene det siste året. Og da det Dr. Doom på venstre flanke her som kanskje får rett, og så jeg velger å være positiv jeg da. Tenker, ja, ja, det går vel.
Du har jo minst et hyggeligere liv enn meg.
Kjempefint. Tusen takk for at dere hørte på Finansredaksjonen, og så håper jeg dere fortsatt lytter til oss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.